Cúmplese un mes do inicio da pretempada da Sociedade Deportiva Neirire. Toca facer balance tamén deste mes de setembro pragado de partidos, ainda non rematou. Incluso, bueno, pues hubo un momento de dous seguidos, por exemplo, creo recordar na primeira fin de semana do mes de setembro. O balance, tres triunfos, dous empates e unha única derrota. Falamos con Jesús Baleato, que adestrador, o adestrador da Sociedade Deportiva Negreira, como saben. Hola, moi bo día, Chus.
Hola, que tal? Buenos días.
Bueno, pois pues, que balance podemos facer deste mes casi de pretempada, non? Que levamos, aínda quedan tres semanas para o comezo de liga, aínda queda tempo de pretempada, non? Estaba pensando esta mañán, a verdade é que está sendo unha pretempada casi podemos decir que longa, non?
Bueno, nós de alguna forma intentamos acortar un pouco a pretemporada para non aburrir os xogadores e que non se cansen. Eu creo que todo está transcurrindo na normalidade absoluta e os marcadores son secundarios ao traballo que estamos facendo, non? Si é verdade que tanto os xogadores como os entrenadores alimentan un poquinho deses resultados, pero non é prioritario para esas cousas, vale?
E que é o que máis te está gustando do comportamento do equipo nesta pretempada?
Bueno, todo. Estamos entrenando moi ben, os chavales do filial pues, están con un comportamento correcto e con intensidade adecuada, e a verdade é que estou satisfeito en ese aspecto, non? Si é verdade que de alguna forma nos quedan todavía tres semanas para puntualizar e afinar o equipo, e que estamos en boa línea.
Foron, bueno, menos dous, todos rivais de superior categoría. Isto foi algo positivo para mellorar tamén o rendemento, non? Progresiva do equipo, Chus.
Sí, efectivamente. Fon programando todo eso para que de alguna forma a oposición nos fora marcando pues, un nivel de preparación do equipo. E a verdade, pues, que todo... Estou contento como van salindo nas cousas.
O sea, empezar con máis forte, digamos, con equipos, non? Incluso máis rodados que vos e tal, e ir progresando pois hacia logo xa medirte a equipos un pouco máis equiparables, non? O Negreira, neste caso.
Sí, para ir nos tendo un baremo de comparación para ver como nos dan a nosa marcha, non? Ter con quen medirnos en igualdade en superior categoría para evaluarnos a nos mesmos e dizer, temos que mellorar nesto, temos que afirmar os conocimientos para que o noso equipo pues, funcione ben na hora da verdade que dentro de tres semanas.
Oye, e as dificultades da pandemia creo que se leva mellor, non? Digamos, o comportamento cara a unha certa normalidade, que non de todo, pero estás evolvendo e notase moito máis, tanto a nivel, non? Imagino deportivo, non? De xogadores, técnicos, como tamén de público. Notádelo un pouco mellor a situación que fai un mes, por exemplo.
No, nós non notamos diferencia nese aspecto, non? Porque temos que igual facer test, temos que ter un pouco de cuidado, porque temos que firmar un documento de respeto ao protocolo que ten marcado a Federación, e a verdade é que pues, hasta agora pues, estamos tendo un éxito total nos test, e o comportamento dos xogadores tamén é excelente.
Creo que facedes un test cada 15 días, non?
Sí, cada 15 días, sí.
Cada 15 días, e de momento todos perfectos.
Xogadores, cuerpo técnico e directivos que están en relación permanente co o equipo, pois perfectos, non? Perfectos.
Bueno, pois pues eso é unha moi boa nova. E o plantel, que? Dase por pechado? Supoño que non.
Eu creo que un equipo nunca dá por pechado o plantel. Nada, porque ao largo do transcurso, pois pues, hai idas e venidas, e hai situaciones que laborales que impiden aos xogadores pois pues, dedicar o tempo que quixeran. Vamos, nos estamos na idea que primeiro hai que priorizar o que sería a profesión e despois a devoción, a mala vocación, pero todo aquel que queira estar nesta familia, no noso proxecto, pues ten que ter pues, esa dedicación que nos falamos cos xogadores, que son entrenar os martes, entrenar os jueves, entrenar os viernes e poder competir os domingos, ¿no? Todo moi estruturado para que cada un poida planificar a súa vida e nós tamén planificar o que é o noso traballo.
Claro. Oye, a priori promete ser una primera fase de liga muy competitiva. O sea, sabemos cómo son los equipos de la costa, ¿no? Hay que batallar partido a partido. Vamos, que no, ninguén regala nada, nunca, pero en esta zona, ¿no?, xeográfica tamén de Galicia, que ti coñeces moi ben, pois aínda se exixe, digamos, un maior esforzo, penso eu, non, que vai a exixe a todos os rivais, vamos.
Ben, teu dous aspectos a que manexar moi ben. Un é a cuestión deportiva e outro é a cuestión emocional e motivacional que o noso equipo significa tamén para os rivais, porque a satisfacción de ganar o que sal con vitola de favorito como somos nós, e temos que asumilo, pois tamén requiere prestar atención a esa faceta, non? É verdade que ao largo dos campeonatos sempre surge alguna sorpresa, na costa hai equipos potentes e poderosos que nos darán moito que traballar.
Oye, gustache este modelo, non, de liga? Dous subgrupos, despois os 4 mellores de cada grupo pasan a unha segunda fase, non, donde se pelexa polo título e por ascender, non, que o objetivo, non, digamos así, final. Non sei como ves, pareceche, bueno, dadas as circunstancias, o máis axeitado, o mellor que se podía facer.
Bueno, a experiencia que tuve un ano pasado no Arzúa con este tipo de formato, pois non me parece alá moi 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 xusto cara a ver o potencial dos equipos, non? Porque competíamos uns contra outros que non tiñan puntos, que non tiñan nada que facer os rivales, era moi desigual. Agora arrastrar puntuación dun puesto para outro, pois creo que se fixe un pouquiño de xustiza neste sentido. Pero o campeonato tamén requiere que os entrenadores e xogadores non teñamos un minuto de desconto, de descuido, porque todos os puntos ten un valor tremendo.
Claro. Oye, por último, que sei que estás moi liado, vou xa fazer unha pregunta relacionada coas novas categorías, primeira, non, segunda federación, en que se partiu a segunda B, non, xa que falamos tamén dos modelos, un pouco de competición e demais. Como estás vendo ti, sobre todo a segunda, non, que está, eu creo que sendo emocionante, sobre todo cos equipos galegos, equipos como Compostela aí, non, loitando, onde vimos tamén o Arenteiro, non, o Arousa, que tamén está aí forte. Como se estás vendo ti, con toda a túa experiencia tamén no fútbol, sobre todo tamén centrado aquí en Galicia, pero incluso fora del, como ves esta nova categoría?
Devaluada é moito, porque ao crear unha competición sin intermedias, o que faz é devaluar a seguinte, non? Todos os xogadores tiran para arriba, absorbes a primeira que é a federación, e vexo tamén de alguma forma unha luita de poder, non? Liga de Fútbol Profesional e Federación Española, porque tiña pouco contenido, e crearon un pouquinho ese nesse sentido. Quizáis eu buscaría ou estudiar unha fórmula onde agrupar realmente os equipos que ten masa social, que ten poderío, para que o fútbol teña máis emoción, senón vamos perdendo o poder.
Te refieres sobre todo de valorar a segunda, non? A segunda federación.
Claro, sí. Correcto.
Claro, pasamos dunha segunda B que era maravillosa, a de repente hai dúas, non? Hai unha
claro,
para...
Claro. E por consiguiente, a terceira, o seguinte escalón, tamén lle sucede o mismo, claro.
Claro. Chus Baleato, moitísimas grazas, amigo, por estar hoxe conosco. Seguimos en contacto e, nada, afinando esa posta a punto para o inicio de liga o 17 de outubro en Ponteceso, que ali habrá que estar, non?
Efectivamente. Vamos a debutar e preparar ben o equipo para que tiñamos un ano exitoso para todos. Moitas gracias.